успамін святого Валянціна пышна адсвяткавала адзінай Украіне парафія ў гонар гэтага святога. Гэта парафія ў Смалявічах, што пад Менскам, доўга сустракалася па хатах у будаўнічым вагончыку, пакуль узводзіўся невялікі касцёл. Будаўніцтва трывала амаль 10 год, і ў 2008 годзе храм у стылі віленскага барока быў асвечаны і ўрачыста адчынены для штодзённай хвалы Пану Богу. Сёлета ўрачыстасць у Смалявічах сабрала шмат вернікаў з мястэчка і наваколля. Спецыяльна на святую службу прыехалі ўдзельнікі міжнароднага руху «Сужонскія сустрэчы», якія шмат сведчылі пра свой рух, пра важнасць сям'і, а ў сям'і – кахання і паразумення. Ганаровым гостем на святе прысутнічаў пробашч парафіі ў гонар святога Андрэя ў Слоніме айцец Андрэй Букштан. Ён жа меў казанне падчас набажэнства, якое прысвяціў тэме «Разуменне чалавечага шчасця». Што ёсць шчасцем для чалавека? Для многіх гэта багацце, асабісты статус у грамадстве, улада, грошы, але шчасце – гэта простыя рэчы, сярод якіх галоўнае – быць сябрам Ісуса Хрыста. Важнай падзеяй сёлеташняй урачыстасці стала здзяйсненне мары мясцовых вернікаў аб тым, каб у іх касцёле знаходзіліся рэліквіі святога Валянціна. І вось рака з астанкамі святога была падорана парафіі і ўрачыста ўстаноўлена пры алтары храма. Падчас літургіі ў дзень успаміну святога Валянціна вернікі ўпершыню маглі падысці і ўшанаваць паклонам і пацалункам раку з астанкамі святога. На ўспамін аб гэтым дне кожны атрымаў літанне да святога Валянціна. Напрыканцы імшы перад сабранымі выступілі дзеці са сцэнкай пра святога Валянціна. А потым пробашч парафіі айцец Юры Катовіч запрасіў усіх жадаючых на гарбату і невялікі канцэрт мясцовага народнага хору. Кожны, хто ўдзельнічаў у літургіі ў гонар святога Валянціна ў Смалявічах, атрымаў отпуст і спецыяльнае бласлаўленне.